Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila. U idućih pola sata govorimo o nepravilnostima na prošlim izborima u BiH.
Sistem je pun rupa od početka do kraja, znači od samog izbornog zakona do toga kako se on implementira, da je sama centralna izborna komisija ima jako mali nivo kontrole i autonomije nad cijelim procesom, zato što jeli biračke odbore postavljaju partije.
Istražujemo koliko će koštati tranzicija bezbjednostnih snaga Kosova u vojsku. Ima li koncept ustavnog patriotizma budućnost u Crnoj Gori? Ranko Krivokapić.
Kad ne možete ponuditi reforme, ne možete ponuditi pravdu i bolji život građana, onda mora dižiti nacionalizam i da dijelite zemlju.
Bivši hrvatski premijer i šef HDZ-a Ivo Sanader osuđen na 2,5 godine zatvora za ratno profiterstvo, a u slučaju HEP Dioki oslobođen. Promatrač to ovako komentiraju.
Nakon što smo ušli u Evropsku uniju, mi zapravo smo se dobrim dijelom vratili na start. Da više ne moramo pokazivati da smo dobri đaci, da ne markiramo, nego eto, pojavile su se stare boljke.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Grupa migranata koja boravi u Velikoj Kladuši pokušala je prijeći granični prijelaz Maljevac, u čemu su spriječeni. Pripadnici MUP-a uz Kosanskog kantona blokirali su cestu, a oko 200 migranata upućeno je prema Velikoj Kladuši. Također 80 migranata iz hotela Sedra iz Cazina, gdje su smještene migrantske obitelji sa djecom, krenulo je prema Bihaću, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica MUP-a Unsko-Sanskog kantona Snežana Galić.
Sam granični prelaz nije bio blokiran i migranti se vraćaju u kamp Trnovima u Velikoj Kladuši. Također informacija je tačna da je 89 migranata, uglavnom se radi o familijama sa djecom koji su boravili u hotelu Sedra, krenuli ka Bihaću. Policijski službenici obezbjeđuju kretanje migranata.
Sud BiH osudio je bivšeg ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH Jerka Ivankovića Lijanovića na ukupno 12 godina zatvora zbog organiziranog kriminala, utaje poreza i pranja novca. Snimljeno ukupno 52 godine zatvora, osuđeno još 8 osoba. Predsjednik i premijer Kosova Hašim Tači i Ramush Haradinaj zatražili su da institucije za provođenje zakona identificiraju i pronađu odgovorne za kamenovanje autobusa koji su prevozili srpske vjernike i tog od gradića Istok na domak Peći na Kosovu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Članice NATO-a vjeruju da Rusija krši ključni sporazum o kontroli nuklearnog oružja i da je alijansa više puta pokušala dobiti informacije o novom ruskom raketnom sustavu, rekla je glasnogovornica alijanse Oana Lungescu. Ona nije komentirala prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će povući Sjedinjene Države iz sporazuma, navodeći samo da će saveznici nastaviti konzultacije. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da bi povlačenje SAD-a iz toga sporazuma svijet moglo učiniti opasnim mjestom, te da bi Rusija trebala poduzeti mjere kako bi obnovila balans nuklearne moći. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov je poručio:
svaku akciju u ovoj oblasti pratit će kontramere, zato što se strateška stabilnost može osigurati samo na bazi pariteta.
U Moskvi boravi savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost John Bolton. Njemačka želi da ostale članice Europske unije prate njen primjer i prekinu izvoz oružja u Saudijsku Arabiju sve dok postoje nepoznanice o ubojstvu novinara Jamala Khashoggija. Rijad je objavio nekoliko konfliktnih saopćenja o okolnostima koji su dovele do Khashoggijeve smrti 2. oktobra u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Dvoje djece je umrlo nakon što se potopio brod sa migrantima 50 metara od turske obale kod Bodruma.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH prije nekoliko dana oglasila se saopćenjem odbacujući, kako se navodi, potpuno smiješne teorije zavjera koje šire pojedini političari i mediji u njihovoj službi. Analitičari ističu da ovo obraćanje iz američke ambasade treba promatrati u kontekstu i drugih službenih stavova velike sile, priredila Gordana Sandić-Hajhasanović.
U američkoj politici prema Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme očigledan je oštriji i otvoreniji stav, naglašava vojno-politički analitičar Neven Kazazović.
Saopštenja, odnosno izjave, malo odudaraju od onog ranijeg. Ranije je bila ona formula, mi smo za sve što se tri konstitutivna naroda dogovore, a zna se da se oni nikad neće dogovoriti. Ovo je već nešto drugačije i to saopštenje meni malo liči na ove izjave koje su bile zadnjih desetak dana. Čak su neke bile vrlo oštre, vrlo otvorene. Da, u Bosni i Hercegovini stanje nije dobro, da se treba mijenjati, korupcija je najveći problem, da se treba zaustaviti iseljavanje i tako dalje.
Politički analitičar Slaven Kovačević također stavove i saopštenja vidi kao nastavak politike Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini, profilirano je u posljednje vrijeme.
Logičan nastavak politike Sjedinjenih Američkih Država gdje oni pozivaju na jačanje vladavine prava i odustajanje od ovog sistema vođenja politike kakav je danas. I ako sad dodamo što je kazao Matthew Palmer prije nekoliko dana i to u Beogradu, vrlo precizno je kazao da Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti napade na suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da svaka destabilizacija ili napad na Daytonski mirovni sporazum doveće do američke reakcije. Kada pogledamo da je on to rekao u glavnom gradu Srbije, dakle, vrlo je važno zašto je to mjesto izabrano da se nešto kaže i to na način da Sjedinjene Američke Države vrlo čvrsto stoje uz Bosnu i Hercegovinu.
Iako se u saopštenju američke ambasade ne navodi ni jedno ime, analitičar Ibrahim Prohić kaže da je to prije svega odgovor na ponašanje Milorada Dodika, koji konstantno napada Sjedinjene Američke Države.
Činjenica da su oni Dodika stavili na crnu listu i da on ne može da putuje u SAD, njemu nije ni važno to što on ne može da putuje u SAD. Njegova orijentacija nije na zapad, njegova je orijentacija na istok. Zašto Sjedinjene Američke Države ne preduzimaju neke postupke koji bi bili efikasniji? Oni ne žele razriješiti pitanje u BiH pa i Dodika. Sve dotle dok se u konačnici ne razriješi pitanje Kosova. Jer Bosna i Hercegovina i Republika Srpska ostaju jako važni za SAD i za Srbiju na toj simboličkoj ravni.
Publicista Ahmed Burić smatra da treba podsjetiti na diplomatski rat koji Milorad Dodik, novoizabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine, već dugo vodi protiv američke ambasadorice u Bosni i Hercegovini.
Problem Milorada Dodika nije u tome što je on, ne znam, ruski čovjek ili je, ne znam, protivamerički. Problem je što je on stvorio zemlju punu korupcije, on je stvorio vlast u kojoj nema mjesta za drugoga. I vuče sa sobom na štapiću ovoga Čovića koji radi to što radi. Fino nam je rečeno da ćemo u Europsku uniju 2025. dok se ne pročisti ova sadašnja struktura.
Slaven Kovačević posebno ističe dio saopštenja u kojem se naglašava da Amerika nije neprijatelj Bosne i Hercegovine.
To prijateljstvo je nepobitno, to je jedan iskreni prijatelj i ako sad dodamo što je kazao Matthew Palmer prije nekoliko dana i to u Beogradu, vrlo precizno je kazao da Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti napade na suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da svaka destabilizacija ili napad na Daytonski mirovni sporazum doveće do američke reakcije. Kada pogledamo da je on to rekao u glavnom gradu Srbije, dakle, vrlo je važno zašto je to mjesto izabrano, da se nešto kaže na nekoj određenoj konferenciji i gdje je tačno njima tada kazao ove stavove koji se tiču Bosne i Hercegovine i to na način da Sjedinjene Američke Države vrlo čvrsto stoje uz Bosnu i Hercegovinu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Navršilo se 26 godina od otmice i ubojstva 17 građana bošnjačke nacionalnosti, državljana SR Jugoslave, iz mjesta Sjeverin kod Priboja, koje su izveli pripadnici paravojne formacije Osvjetnici, kojem je zapovjedao Milan Lukić. Do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci jednoga ubijenog, bilježi Danica Gudurić.
Na današnji dan pre 26 godina Medo Hodžić krenuo je na posao u Polijester kod kafane Amfora u Mioču, Bosna i Hercegovina. Pripadnici paravojne formacije Osvetnici zajedno sa još 15 Bošnjaka izveden je iz autobusa. Svi su kamionom odvedeni u Višegradu, motel Vilina Vlast, gdje su ubijeni. Medo sin Omer tada je imao 10 godina.
Sve se povlači se veliki broj rodbine od nastradalih je već umro, ko zna ko će od tih mlađih naraštaja to i dočekati, jer dosta članova otetih koji su bili nisu bili ni oženjeni ili su imali samo neke od starijih članova svoje porodice, tako da jako, jako je, ajde kažem, ružna slika i ostavlja neki gorak ukus u ustima svih nas.
Već više od četvrt veka na ovom mestu podsjećamo se na zločin bezumlja na Kukavičluk, podsjećamo se na naše nevino nastradale komšije, prijatelje. To podsjećanje je teško i bolno, ali je to podsjećanje vrlo bitno zbog nas samih, zbog naše budućnosti. Bitno je i zbog žrtava, rekao je na komemorativnom skupu u Sjeverinu predsjednik Skupštine opštine Priboj Boris Mrdović.
I naša je obaveza da osudimo zločin, da osudimo neljude. Naša obaveza je zbog naše budućnosti, zbog naših žrtava, da se borimo da nikada više sile mraka i bezumlja ne pobede nad silama ljubavi, razuma i boljeg života.
Podsjećajući na 26 godina agonije porodica ubijenih, 26 godina čekanja da se pronađu kosti ubijenih, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Priboj efendija Harun Eminagić rekao je da se mora prekinuti sa ćutnjom, a i da slučaj Sjeverin nije samo lokalno pitanje.
Šute oni koji odgovore treba da nam daju. Edukovati naše generacije o onome šta se desilo, ko su egzekutori, ali ne zato da bi se u njima akumulirala mržnja i želja za osvetom, nego samo da se probudi svijest da se nikada i nikome bez obzira na vjeru i naciju ne desi Sjeverin.
U budućnosti imamo samo jedan put, to je put pomirenja, naglasio je narodni poslanik u Skupštini Srbije Muamer Zukorlić.
Zgrada pomirenja se ne može graditi osim na čvrstom temelju koji se zove pravda.
Tužba za naknadu štete za porodice žrtava koja je podneta 2007. godine je odbijena uz obrazloženje da odgovornost države Srbije u njihovom slučaju nema, jer se sama otmica dogodila na teritoriji Bosne i Hercegovine. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini i dalje je tema izborne prevare i manipulacije. Skoro 8000 mrtvih na biračkim spiskovima i više od pola milijuna nevažećih glasova u drugoj bi državi bili signal za uzbunu. Zašto ne i u Bosni i Hercegovini, odgovore ima Selma Boračić.
Bosansko-hercegovački modni dizajner Adnan Hajrulahović Had prvi put je odlučio da glasa u 39. godini, i to na ovogodišnjim izborima održanim 7. oktobra. Svoj glas nije dao strankama, već pojedincima. Na 4 biračka listića zaokružio je 4 imena. Nekoliko dana nakon izbora odlučio je da provjeri kako su prošli kandidati koje je birao.
Odlazim u stvari na internet na svoje biračko mjesto, ono tamo na izbori.ba, pa skupština, parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, pa kanton Sarajevo, opština Novo Sarajevo, izborna jedinica 136A019, odim na kandidata za koga sam glasao, to je bila gospođa Azrata Gičatović, tražim rezultate za Azrata Gičatović na mom glasačkom mjestu. Ona nema ni jedan glas. I ja tako shvatim na jednom benignom primjeru da u stvari ja nisam glasao. Ili sam možda glasao za nekog drugog, ne znam.
Zvao je Centralnu izbornu komisiju. Rekli su mu da na izbornom mjestu na kojem je glasao mora imati najmanje 50 pritužbi, zatim se pokušao bezuspješno požaliti nevladinim organizacijama koje prate izborni proces. Na kraju je odlučio da pisanu žalbu u Centralnu izbornu komisiju odnese lično.
Uslikam to i uslikam sebe ispred cika i objavim opet na društvenim mrežama kao dosljednost da sam uradio nešto. Ja svim tim aktima ne bojkotujem režim, ne bojkotujem politike, ja samo zahtijevam svoj glas.
Na proteklim izborima u Bosni i Hercegovini registrovano između 6-9% nevažećih glasačkih listića. Poređenja radi, evropski prosjek je od 1-1,5%. Interesantno je, kažu u koaliciji za fer i poštene izbore pod lupom, da je procenat nevažećih bio mnogo veći za takozvane jednostavne glasačke listiće, poput onog za izbor člana predsjedništva BiH ili predsjednika Republike Srpske, gdje je potrebno označiti samo jednog kandidata. Ta činjenica, kaže Dario Jovanović, direktor koalicije, može upućivati na određene nepravilnosti.
Moguće je da dakle vršite invalidaciju glasačkih listića, odnosno da od važećih glasačkih listića za političkog oponenta, dakle za stranku koju niste vi na neki način naklonjeni, koja je dobila stvarne glasove birača, jednostavno označavanjem još jednog političkog subjekta, dakle nove kockice na glasačkom listiću za drugu političku stranku ili jednostavnim križanjem na glasačkom listiću bilo čega, vi možete proglašavati takve glasačke listiće nevažećim i time smanjivati broj glasova koje je dobio politički oponent.
Sve izborne procese u Bosni i Hercegovini, kako kaže direktor organizacije Zašto ne Darko Brkan, prate nepravilnosti najviše zbog nesređenog izbornog sistema.
Sistem je pun rupa od početka do kraja, znači od samog izbornog zakona do toga kako se on implementira, da je sama centralna izborna komisija ima jako mali nivo kontrole i autonomije nad cijelim procesom zato što biračke odbore postavljaju partije.
Bivši član stranke Demokratske akcije Muhamed Zekotić iz Sanskog mosta napustio je ovu stranku. U pismu predsjedniku općinskog odbora SDA u ovom gradu Asimu Kamberu, koje je objavio na svom Facebook profilu, Zekotić između ostalog navodi, citiramo:
I ponovo se desila izborna krađa. Izbore smo dobili krađom volje naroda po ko zna koji put. Toga ste vi, predsjedniče, najviše svjesni, ali i svi članovi biračkih odbora koje smo postavili i svi posmatrači.
Sankcije zbog nepravilnosti tokom izbora po pravilu izostaju, kaže Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom.
I razlog toga je prvo tromost izborne administracije koja zapravo ne želi da izrekne sankcije prema nalogodavcima i izvršiocima tih izbornih nepravilnosti, a to su uvijek isključivo politički subjekti koji učestvuju na izborima, jer jedini oni imaju interes da varaju na izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Tranzicija kosovskih bezbjednosnih snaga u vojsku predviđena je da traje 10 godina. Aktualni budžet ovih snaga iznosi oko 55 milijuna eura na godišnjoj razini i narednih godina bi trebao postepeno rasti. No koliko će točno koštati tranzicija za sada je nepoznato, kaže naša Amra Zeyneli.
Skupština Kosova je prošle nedjelje usvojila u načelu tri zakona koji se odnose na promjenu strukture službe i mandata ovih snaga. Mandat kosovskih bezbjednosnih snaga će očekuje se u budućnosti biti i odbrana suvereniteta i teritorijalnog integriteta, što do sada nije bio slučaj. Tranzicija obuhvata tri faze razvoja KBS-a u malu vojnu organizaciju koja će biti zadužena za izvršavanje svoje ustavne i zakonske odgovornosti. Ramadani dodaje da je budžet isplaniran za svaku godinu tranzicije, mada nije mogao da kaže konkretno o koje se cifri radi. Budžetsko planiranje i implementacija za KBS biće unutar margina demokratske prakse od procenta bruto domaćeg proizvoda države, kazao je on. Inače, BDP Kosova je 7,1 milijarda dolara. Na osnovu NATO standarda svaka zemlja članica treba da potroši najmanje 2% svog BDP-a na vojsku, mada to nije slučaj sa svim članicama. Veruje se međutim da će budžet kosovskih snaga za 5-6 godina biti povećan na blizu 100 miliona eura, a planirano je da se godišnje taj budžet povećava za 5-6 miliona eura, a po rečima portparola ovog ministarstva Ibrahima Šalje. Zamjenik ministra Ramadani navodi da će Kosovo biti u mogućnosti da priušti vojne potrebe za KBS i da zadrži balans budžeta, ali da se očekuje jača saradnja sa međunarodnim partnerima po tom pitanju. Budžet za KBS i odbranu povećavaće se postepeno i služit će njegovom razvoju i održavanju kredibiliteta budžetskih projekcija. Istovremeno, kao što je bio slučaj do sada, KBS dobio dobru podršku od partnerskih država u oblasti obrazovanja, treninga i opreme. Produbit ćemo te bilateralne i multilateralne odnose sa partnerskim državama, po tom pitanju dodaje Ramadani. Nakon konačnog usvajanja zakona u Skupštini Kosova, Kosovo će biti dužno da obezbedi finansijska sredstva, kaže Haki Šatri, ekonomski savjetnik vlade. Svesni smo da to košta, ali smo sigurni da imamo osnovu i da ćemo to podržati na osnovu zahtjeva i potreba, kazao je on. KBS pod novim mandatom bi trebalo da broje oko 8.000 pripadnika, od kojih bi 5.000 bili aktivni, a 3.000 rezervisti. Inače, poređenja radi, zemlje u regiji za vojsku izdvajaju između 1-2% od svog BDP-a. Srbija je 2017. po proceni SIPRI-a, Štokholmskog međunarodnog instituta za mirovna istraživanja, za vojsku izdvojila 1,8% od bruto domaćeg proizvoda, odnosno 731 milijon dolara. Bosna i Hercegovina 0,9% od BDP, odnosno 165 milijona dolara, Crna Gora oko 1,7%, odnosno 74,3 milijona dolara, Albanija 1,2% ili 162 milijona dolara, Makedonija oko 112 milijona dolara, a Hrvatska 1,4% od BDP-a ili oko 772 milijona dolara. To su podaci baze podataka o vojnim troškovima Štokholmskog međunarodnog instituta za mirovna istraživanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Na 11. godišnicu usvajanja Ustava nezavisne Crne Gore u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti promoviran je koncept ustavnog patriotizma. Što je to ustavni patriotizam i ima li takav koncept budućnost, istraživao je Srđan Janković.
Govoreći o ustavnom patriotizmu, predsjednik udruženja pravnika Branislav Radulović kaže za Radio Slobodna Evropa da se radi o savremenom konceptu poimanja jedne zajednice, koji je karakterističan za multinacionalna i složena društva u cilju stvaranja društvene kohezije. Radulović kaže da je ustavni patriotizam primjeren kako za društva na Balkanu pa i za Crnu Goru, gdje se pojam patriotizma vezuje isključivo za nacionalni identitet i veoma često negaciju suprotnog identiteta. Da bi se izgradio koncept ustavnog patriotizma, društvo mora da ima visok stepen razvoja ustavne i političke kulture, kaže Radulović.
Činjenica da je Crna Gora više nacionalna, činjenica da Crna Gora teži da izgrađuje prosvjećeno društvo, društvo vladavine prava, pretpostavlja da kao društvo imamo potencijal ili mogućnost da izgradimo ovaj koncept. Dakle, ustavni patriotizam je koncept za društvenu koheziju, a ustav je minimum zajedničkih integriteta i identiteta koji se definišu u datoj zajednici.
Koncept ustavnog patriotizma je, nakon posljednje njegove promocije i rasprave u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, oštro napao dio javnosti koji je između ostalo konstatovao da se žrtvuje crnogorski etnički i nacionalni identitet i njegovo podređivanje ustavnom patriotizmu. Stoga smo Branislava Radulovića pitali da li se ustavni patriotizam može tumačiti i na taj način.
Nažalost, moram reći da u zadnje vrijeme javlja se u javnosti jedno potpuno pogrešno, laičko i nenaučno tumačenje ustavnog patriotizma, koje zapravo polazi od stanovišta da ustavni patriotizam razvodnjava etnički identitet. To apsolutno nije tačno, jer ustavni patriotizam nije ni nadnacionalni, ni ispod nacionalni koncept. On je državni koncept unutar jednog, dakle, složenog društvenog entiteta, unutar kog su svi, dakle, jednaki pred zakonom, a osnovni zaštitnik svih identiteta je ustavno definisane vrijednosti datog društva.
Bivši predsjednik Skupštine Crne Gore i aktuelni lider opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić kaže za Radio Slobodna Evropa da je koncept ustavnog patriotizma poklekao pred primitivnim patriotizmom aktuelne političke elite, čiji je jedini cilj, kako kaže, opstanak na vlasti. Krivokapić smatra da je Crna Gora daleko od društva u kojem bi građanin bio okrenut vrijednostima ustavnog poretka, a ne nacionalnoj pripadnosti.
U suštini, kad imate vlast čiji je jedini cilj bogaćenje i očuvanje vlasti, onda ne može biti ustavnosti. I zato je sada Crna Gora i došla do forme zarobljene države. Po definiciji relevantne Evropske unije, ali i relevantnih američkih institucija, Freedom House-a i ostalih. U zarobljenoj državi ne možete razvijati patriotizam, jer jedini model za vadi pa vlade. Nažalost, ne ište ići ka ustavnom patriotizmu, daljem zaoštravanju, razgrađivanju bilo kojeg osjećaja pripadnosti na svim stranama. Podivljani nacionalizam, pokušaj očuvanja vlasti kao u Jugoslaviji, sa nadam se boljim ishodom nego što je bilo u Jugoslaviji. Jer kad ne možete ponuditi reforme, ne možete ponuditi pravdu i bolji život građana, onda mora držati nacionalizam i da dijelite zemlju.
Prema ideji ustavnog patriotizma u formi kako je predložen, rezervisan je i poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković. Vuković za naš radio kaže da u budućnosti treba raditi na oblikovanju nacionalnih identiteta crnogorskih građana.
Činjenicu da pripadamo svi državi Crnoj Gori i da je osjećamo kao svoju državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader osuđen je na 2,5 godine zatvora zbog ratnog profiterstva, ali je oslobođen da je poticao direktora jednog javnog poduzeća da njegovom prijatelju posuđuje novac i prodaje jeftinije energente. Sanader ne ide u zatvor jer je već odležao gotovo 4,5 godine, priredio Eni Zebić.
Od 6 sudskih postupaka protiv njega bivši hrvatski premijer Ivo Sanader obavio je u ponedjeljak 2. U prvom postupku Vijeće Zagrebačkog županijskog suda osudilo ga je nepravomoćno na 2,5 godine zatvora za ratno profiterstvo. Konkretno, da je 95. kao zamjenik ministra vanjskih poslova od austrijske Hypo banke tražio i primio proviziju od tadašnjih 7 milijuna šilinga kako bi toj banci omogućio povlašteni položaj na hrvatskom tržištu. Predsjednica sudskog vijeća Jasna Galešić.
Dakle, kao službena osoba na
opisani način, iskorištavanjem ratnog stanja i neposredne ugroženosti, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države, iskoristio je svoj položaj i ovlasti i time sebi pribavio korist, a kaznenim djelom je pribavljena znatna nesrazmjerna imovinska korist.
On je obavezan vratiti 3,6 milijuna kuna, oko pola milijarde eura, protupravno stečene imovinske koristi po pravomoćnosti presude, što će se uzeti od njegove imovine koja je u cijelosti blokirana. Iako se radi o ponovljenom postupku, tužitelji ne kriju zadovoljstvo. Zamjenica ravnateljice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, USKOK, Marija Vučko.
Bitno je navesti za ovu presudu da je ona jako važna zbog buduće sudske prakse, obzirom da pokazuje da uz uvažavanje elemenata dodatnih za kazneno djelo ratnog profiterstva, kao i zbog pitanja zastare, pokazuje da je moguća osuda za kazneno djelo ratnog profiterstva.
U drugom postupku Sanader je oslobođen optužbe da je direktora Hrvatske elektroprivrede, sada pokojnog Ivana Mravka, političkim pritiskom natjerao da njegovom prijatelju Robertu Ježiću, koji je tada bio vlasnik kemijske industrije Dioki, proda struju jeftinije od tržišne cijene i da mu mimo zakonske procedure odobri veliki iznos zajma. Krunski je dokaz bilo priznanje Ivana Mravka, ali čini se da to sudu nije bilo dovoljno i Sanader je oslobođen. Sanaderova obrana, odvjetnici Čedo Prodanović i Jadranka Sloković, tvrde da se u slučaju osuđujuće presude uopće ne radi o ratnom profiterstvu. Jadranka Sloković.
Naime, nesporno je da kazneno djelo nije počinjeno ni na štetu državne imovine, niti na štetu života stanovništva u ratu, a što su bitni uvjeti da bi se radilo o ratnom profiterstvu.
Sanader neće u zatvor jer je već u austrijskom ekstradicijskom pritvoru i pritvoru u zatvoru Remetinec odležao gotovo 4,5 godine. Novinar koji na Hrvatskoj televiziji već godinama prati pravosuđe i teške slučajeve korupcije, Damir David, za naš program kaže kako to što se Sanaderu počelo suditi pred ulazak Hrvatske u Europsku uniju i to da su to mnogi tumačili kao pokazivanje političke volje da se za korupciju sudi i najviše rangiranima, ne znači da optužnice protiv njega nisu dobrim dijelom utemeljene.
Nakon što smo ušli u Europsku uniju, mi zapravo smo se dobrim dijelom vratili na start i više ne moramo pokazivati da smo dobri đaci, nego eto, pojavile su se stare boljke, a sad je stvar naravno one famozne političke volje koje nema ni danas, niti je bilo i u jednoj možda vladi do sada. Političke volje za stvarnim sređivanjem pravosuđa nema, jer se moraju ugroziti mnogi moćni lobiji i mnogi materijalni interesi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Romi u Srbiji se suočavaju sa društvenim predrasudama, no za njihov bijeg iz izolacije, kako bilježi Milo Nešić, odnedavno se bori i nacionalni nogometni tim Roma Srbije.
Mi nismo nacionalni tim gdje igraju samo Romi. Ne, mi smo upravo multikulturalni i mi u našem nacionalnom timu Roma imamo i pripadnike većinskog stanovništva i pripadnike islamske veroispovesti i pripadnike ove ili one.
Poručio je Milorad Popović, jedan od trenera u nacionalnom timu Roma Srbije i predsjednik nevladine organizacije Romska inicijativa za održivi razvoj, koja na terenu sprovodi kampanju u saradnji sa međunarodnom mrežom Fair Network.
Naša poruka Evropi i svetu je multikultura, stop rasizmu, nasilju, diskriminaciji i siromaštvu. I borit ćemo se dokle god dišemo.
Ta sportska ekipa koja nastupa u opremi plavo-zeleno-crvene boje, što su odlukom sa prvog kongresa Roma iz 1971. godine boje međunarodne romske zastave uz istaknuta znamenja Srbije i Evropske unije, osvajače turnira na oktobarskim romskim sportskim olimpijskim igrama u Murskoj Soboti u Sloveniji i to pobedom nad selekcijom domaćina. Tamo su se, ističe Milorad Popović, obrili bez gotovo ikakve sistemske podrške.
Su učestvovali ekipe iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Slovenije. Iako sve te ekipe imaju odlične uslove, opremu, svi deluju kao jedan. Mi smo to onako šarenoliki, izašli iz autobusa, pojavili se u Sloveniji tada na terenu. Zaigrali smo finalu i doneli pehar.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I posjećamo na vijesti dana. Migranti vraćeni u Veliku Kladušu sa graničnog prelaza sa Hrvatskom, Tači i Haradinaj, osudili napad na autobus sa vjernicima iz Srbije. NATO vjeruje da Rusija krši sporazum o nuklearnom naoružanju. I to bi bilo sve. Svjetlava Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.